Současný český fotbal. Tři slova vyvolávající snad jen samé negativní asociace. Asociace prostředí, kde se uplácí, kde se nehraje fér, kde vládne jeden muž a kde se případně zastrašuje. A také prostředí, kde se mnoho let říká, že je potřeba něco s tím nelichotivým obrázkem fotbalu udělat a pořád se to nějak nedaří. O víkendu nastane další šance český fotbal nebo alespoň jeho značku změnit. Bude se volit nové vedení fotbalové asociace České republiky. A tomu se budeme věnovat i v následujícím speciálu Radiožurnálu. U mikrofonu je Martin Veselovský.
Speciál Radiožurnálu.
Hosty ve studiu jsou současný předseda fotbalové asociace a zároveň jediný kandidát na tento post v sobotní volbě Miroslav Pelta. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Končící předsedkyně odvolací a revizní komise fotbalové asociace Markéta Heindlová, také vyzývatelka Miroslava Pelty, která se pokusila neúspěšně získat podporu pro svou kandidaturu na předsedkyni asociace. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Ve studiu také sedí komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Jindřichu, dobré odpoledne.
Hezký den.
A v průběhu následující hodiny se k nám připojí také ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a také bývalý československý reprezentant a dlouholetý hráč Sparty Praha Václav Mašek. Pojďme si ale na úvod popsat situaci, jaká je těsně před volbou vedení fotbalové asociace. Popisovat bude kolega Jan Kaliba.
Seznam uchazečů o nejvyšší funkce tak trochu dává vzpomenout na kandidátky Národní fronty. Na čtyři nejdůležitější pozice v českém fotbale je pouze pět kandidátů. Souboj se tedy dá čekat jen o post místopředsedy za ligu. Ten současný Dušan Svoboda ze Sparty ho svede s bývalým funkcionářem Slávie či Mladé Boleslavy Jaromírem Šeterlem. Do zbytku funkcí se bude volit veřejným hlasováním. Předsedou asociace chce být znovu Miroslav Pelta. O místa místopředsedů za Čechy a Moravu se hlásí Roman Berber a Zdeněk Zlámal. Alternativu při volbě předsedy chtěla bez větších ambicí pro delegáty vytvořit Markéta Heindlová, ale nesehnala dostatečnou podporu, aby mohla kandidovat.
Já z mé vlastní zkušenosti a z těch posledních dní před tím, než byla podána ta kandidatura, tak jsem se setkala s tím, že ta poptávka tady je, ale ti lidé jsou zastrašováni a mají strach. A mají strach svůj názor říct veřejně, případně podpořit jiného kandidáta.
Říká předsedkyně odvolací a revizní komise, která už ani na tuto funkci znovu nekandiduje. Z významnějších pozic se v sobotu vytratí i další lidé, co na ně sázel bývalý předseda Ivan Hašek, který nečekaně odešel v polovině právě končícího funkčního období. Z haškovského tábora zaznívají hlasy, které varují, že český fotbal čím dál více ovládají lidé, kterým jde především o moc a peníze, a běžně toho dosahují praktikami, kterých se slušný člověk chtítí. Za symboly tohoto přístupu jsou označováni právě kandidující Roman Berber a Miroslav Pelta.
Vždycky rozhodují fakta. Já jsem byl v nějaký situaci, nějakým čase, nebyl jsem obviněný, nebyl jsem, nebylo prokázané jakákoliv spojitost s korupční jednání, nebyl jsem potrestán na žádný úrovni. Když se to hodí, tak se to znovu připomíná, ale já mám čistý svědomí.
Brání se předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, jediný kandidát na tuto funkci pro sobotní volbu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Posloucháte fotbalový speciál Radiožurnálu. Pane předsedo, ta první otázka půjde za vámi. Deník Insider zveřejnil dokumenty dokazující, že Roman Berber, který v sobotu kandiduje na místo předsedu asociace, a je to zároveň člověk, bez jehož podpory se nikdo, kdo chce vést fotbalovou asociaci, neobejde, byl pracovníkem státní bezpečnosti. Tak mě zajímá, co to pro vás znamená.
Tak samozřejmě tu informaci jsem získal včera a osobně jsem o tom s panem Berberem na to téma mluvil. On mi řekl, že pracoval před 35 lety u vojenské rozvědky 7 let a že pak přešel na policii normálně, ale já samozřejmě, co na to mám říct, je to úplně jednoduchý. Je to jeho svědomí a je to otázka voličů valné hromady, jestli jim tady ten moment, který samozřejmě není nic pozitivního, jestli jim vadí nebo ne, ale samozřejmě jako určitě...
Já tomu rozumím, že valná hromada bude volit místo předsedu stejně jako předsedu, ale teď tady sedíte vy, pane Pelto, a ptám se vás, jestli vám osobně bude vadit, že za místo předsedu budete mít člověka, který pracoval pro STB.
Aby řekl pravdu, tak samozřejmě mluvil jsem dneska s pár lidma, který vědí, co to znamená ty složky z minulosti. Takže samozřejmě určitě mi to vadí, ale to nemůžu dělat s tím nic, je to otázka jeho svědomí, jestli se rozhodne.
A pardon, proč s tím nemůžete, pane Pelto, nic dělat?
No, protože je to tak, že jsou demokratické volby na fotbalovým hnutí, má podporu České komory, která dosahuje 100%, a v té chvíli jako já potřebuju jeho hlasy na zvolení, a to i Markéta to zná, že potřebovala jeho hlasy taky při minulých volbách za Ivana Haška.
Pardon, takže pane předsedo, vy potřebujete hlasy Romana Berbera na zvolení a to mi říkáte v odpovědi na otázku, jestli vám osobně vadí, že byl pracovníkem STB?
Vadí mi to.
Vadí vám to?
Vadí.
A ty hlasy si od něj vezmete?
To není od něj, to je od voličů, který zastupují Českou komoru. A
jste mi teď říkal, že potřebujete od něho hlasy.
Ne, on má hlas jeden.
Ale já tomu přece rozumím, pane předsedo, ale jsou to jeho lidé, kteří prostě s ním spolupracují a...
Ne, jsou to naše lidé, ne jeho lidé. A je to tak, že samozřejmě on dlouhodobou
prací... Já se s váma nechci hádat, ale vy jste použil termín, já potřebuji jeho hlasy.
Takže já to, no, já jsem to řekl takhle zjednodušeně, ale je to v podstatě tak, že jeho záběr v té české komoře a jeho vliv je natolik, až je to nebezpečný. Ale říkám to fakticky, je to tak, má podporu v české komoře a samozřejmě tím pádem je to tak, že když by řekl na sobotní valné hromadě, že česká komora mě nepodpoří, tak nezískám většinu. Protože to bylo tak, že jsem neměl ani tu podporu při minulých volbách, kdy jsem v prvním kole prohrál s Jindrou Reichlem v české komoře a ve druhém kole jsem prohrál s Tomášem Patlíkem.
Já vím, pane předsedo, my se tady teď budeme celou hodinu bavit o tom, jaký obraz, jakou pověst má český fotbal. A vy mi teď říkáte, že vám sice vadí, že byl Roman Berber spolupracovníkem nebo pracovníkem STB, ale že vám to nevadí natolik, abyste si nevzali jeho podporu. Chápu to správně?
Já myslím, že to takhle říkáte jako novinář, ale ono to je jinak.
Tak já shodou okolností jsem novinář.
Ono to je tak, že já samozřejmě jsem v situaci, kdy v sobotu jsou volby a abych získal podporu na předsedu fotbalové asociace České republiky, to musíte mít podporu jak nadpoloviční většiny český, tak i moravský
komory. Pane předsedo, to mi nemusíte vysvětlovat. To myslím, tomu rozumím i jako novinář, ale vám to stojí za to do té volby jít a stát se předsedou i přesto, že vás bude podporovat místopředseda, který byl členem STB. Tak.
To asi jiná varianta není, protože jestli mi dá hlas nebo nedá, to je otázka té sobotní valné hromady, ale já nebudu dělat jako demonstrativně to, že nebudu kandidovat jenom proto, že jeden z delegátů z těch 200 je příslušníkem státní bezpečnosti.
Víte, co by mě zajímalo, až budete mít, předpokládám tedy, že před delegáty valné hromady budete mít v sobotu, řekněme, nominační projev?
Určitě.
Co jim řeknete o Romanu Berberovi a jeho působení v STB?
Já myslím, že to je téma, který, až se bude představovat místopředseda za Čechy, pan Berber, tak by on měl těm delegátům valné hromady říct ten svůj osobní příběh. Já myslím si, že to není téma pro předsedu.
Vy o tom nebudete mluvit?
Ne.
Proti Miroslavu Peltovi sedí tady ve studiu předsedkyně odvolací revizní komise fotbalové asociace Markéta Heindlová. Vy už nekandidujete na svoji pozici, to znamená, že vůbec na té valné hromadě nebudete?
Tak já na té valné hromadě budu z titulu toho, že budu přednášet zprávu odvolací a revizní komise, což je pravidlo.
Co byste ráda slyšela od předsedy k tomu tématu Romana Berbera jako pracovníka STB?
Tak já si myslím, že zejména tam je povinnost výkonného výboru řídit se mezinárodními a evropskými předpisy. Existuje tady mezinárodní předpis FIFA, etický kodex. A ten jednoznačně říká, že samozřejmě lidé, kteří mají podobnou minulost, nemají ve vrcholném fotbale co dělat. Takže samozřejmě nějaké stanovisko si myslím, že z titulu toho, že se tady pan Pelta uchází o post předsedy fotbalové asociace, tak minimálně nějaké stanovisko by k této situaci zaujmout měl.
Chystáte se k tomu, pane předsedo?
Aby řekl pravdu, tak to tady říká Markéta, že existuje nějaký etický kodex, tak samozřejmě nějaký existuje, ale to nevím, jestli se to týká věci, že jeden z delegátů, který kandiduje do nějaký volený funkce, měl, já nevím, jestli to mezinárodní etický kodex řeší, ale samozřejmě ještě máme do valné hromady nějaký čas, tak určitě se s legislativním a právním oddělením na to téma budu zítra diskutovat.
Ještě komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Je pro tebe, Jindřichu, překvapivé to, že tady slyšíš ve studiu dva opravdu velice rozdílné názory na řešení situace, kdy to vypadá, že ve vedení asociace bude sedět člověk s takovou minulostí?
No, já především chci říct, že ona ta minulost Romana Berbera jenom dokresluje celý jeho profil. Jo? To není přece jediný jeho problém. O Berberovi se mluví, o jeho praktikách a o tom, jak se chová, co dělá, se mluví velmi dlouhou dobu. Ta zpráva, že pracoval pro státní bezpečnost, je dnešní fakticky. Pan Pelta ji od včerejška, že se na to ptali kolegové, kolega Luděk Mádl, ale ta je čerstvá. Já myslím, že pan předseda Pelta to vyjádřil úplně přesně. Jo? Jako já prostě potřebuju jeho hlasy. To je vlastně zoufalství českého fotbalu, když se předseda fotbalové asociace prostě neobejde a se omlouvám, nic osobního, ale nehodlá k tomu ani nic říct bez hlasu takového člověka. Jo. To je jako po roce a půl, kdyby jste ve funkci, to je jako, a kdybychom vám přiznali nějaké, jako, nějakou snahu ten český fotbal nějak očistit, tak to je jako, kdy přijde, kdybyste to prostě sebel a zahodil.
Miroslav Pelta.
Tak já vám to jenom řeknu, abychom se vrátili trošku do minulosti. Bylo to tak, že Aleš Hušák, který chtěl ovládat a ovládal fotbal, tak spolupracoval s Romanem Berbrem a přesvědčil Romana, aby mu dal ty hlasy Ivanu Haškovi v těch volbách. A to jsou fakta. Takže my, to není jako, že to je můj případ. To je případ i před nějakým časem, kdy byla jiná situace.
Jasně, ale to je ta zoufalost českého fotbalu.
A ještě reakce Markety Heindlové?
Já jenom ještě k tomu, co pan předseda řekl na začátku. Já jsem samozřejmě byla také zvolena hlasy Romana Berbra, ale když jsem se dostala v situaci, že jsem si mohla zvolit to, jestliže budu chtít dál pokračovat ve své funkci a budu chtít dál kandidovat s jeho hlasy, anebo jestliže tu práci si odvedu sama s lidmi, kteří důvěřují a kteří jsou podle mého názoru čistí, v uvozovkách fotbalově čistí, nemají tu historii, tak jsem zvolila tu druhou cestu, tu druhou variantu, což je i důvod toho, proč jsem získala pouze v uvozovkách těch 9 hlasů. A rozhodla jsem se jít tou cestou bez podpory Romana Berbra. A v tom je ten rozdíl. Já v okamžiku, když jsem byla zvolená za jeho podpory, vůbec jsem nevěděla, kdo to Roman Berbr je.
Ještě jedna věc mě zajímá, pane předsedo. Přišla vám na mysl varianta, že by poté, co jste se dozvěděl ty informace o Romanu Berbrovi, mimochodem, jste se je dozvěděl, nebo jste o nich věděl už dříve?
Ne, já jsem se dozvěděl včera od redaktora aktuálně CZ Ludvíka Mádla, který se mnou dělal rozhovor a přišel, že má nějaký dokumenty z nějakého úřadu, který, a že to vydal v nějaký knize.
Tak nepřišlo vám na mysl třeba pana Berbra vyzvat, aby se kandidatury na místopředsedu vzdal?
Tak to mi musím říct, že samozřejmě okamžitě se sem spojili někteří kolegové a ptali se na to, co to znamená, jestli to vůbec umožňují naše řády, naše předpisy, takže samozřejmě ta interní diskuze tam probíhá. Dneska to bylo téma dnešního dne u nás na asociaci a samozřejmě my ještě, já budu určitě chtít ještě zítra i s Romanem Berbrem na to téma mluvit, ale já zatím nechci teď rozjíždět nějakou akci přes média.
Já po vás nechci, pane předsedo, abyste rozjížděl akci, ale vy tady sedíte po více než 24 hodinách, kdy o té informaci víte, a co je komplikovaného na tom říct, jestli prostě by tam ten člověk měl být nebo ne?
Já samozřejmě vím, že by mi teď u veřejnosti a výzva ve sportu a tak dále, takový ty útoky, které jsou v posledních dnech silný vůči mě, takže samozřejmě by mi udělali u vás u všech, kteří to poslouchají dobře, ale já jsem takový, že si to nejdřív nechám projít hlavou, projednám to s ostatními kolegy, kteří mají co dočinit s českým fotbalem i s lidmi, kteří důvěřují a potom se rozhodnu, jak budu na toto téma s Romanem Berbrem ještě do valný hromady jednat.
A o tom, že byste vysložil svou kandidaturu, jste neuvažoval?
Ne, já myslím, že jestli byl Roman v nějakých složkách, tak já za to nemůžu a já mám čistý svědomí a já bych si myslím, že i Markéta může potvrdit, že jsem člověk oddaný fotbalu a že pracuju a že ví sama, že já jsem nikdy nikoho nezastrašoval, neovlíval, že to není můj povahový rys, protože když se nedomluví někdo se mnou, tak s nikým.
K případnému zastrašování nebo ovlivňování, tak jako to mluví Miroslav Pelta, se dostaneme už za malou chvíli. Vy posloucháte fotbalový speciál Radiožurnálu, který vysíláme před volbou nového vedení Fotbalové asociace České republiky.
Speciál Radiožurnálu s Martinem Veselovským.
Markéto Heindlová, proč vy jste se vlastně rozhodla zkusit kandidovat na post předsedkyně asociace?
Tak v té současné situace, která ve fotbalu je, jsem věděla, že jsem poslední z těch Ivanových lidí nebo Haškových lidí, kteří tam v tom fotbale zůstali. Hlavně jsem byla v tu chvíli poslední, která byla schopna říct nebo postavit se proti a říct, že ty věci, které se dějí, jsou už příliš. Neviděla jsem jiného kandidáta, který by byl ochoten a chtěl se postavit proti současnému předsedovi.
Jaké jste zaznamenala reakce zevnitř z fotbalové asociace na to, že byste se vy, mladá žena, chtěla postavit do čela asociace?
Tak samozřejmě, jak už pan předseda mnohokrát řekl, jsem mladá, ambiciozní. Mladá samozřejmě jsem, ambiciozní, já jsem neaspirovala na to, abych ty volby vyhrála. Já jsem chtěla, aby se tady zvedla nějaká určitá vlna, která by ty lidi zbavila toho strachu a zbavila takové té situace, že všichni samozřejmě říkají, že ty věci jsou špatně, nebo to, co tady děje, je špatně, ale málo kdo se to odváží říct veřejně.
Máte nějaký názor, pane předsedo Pelto, na to, proč Markéta Heindlová nezískala dost podpory pro to, aby se vám mohla potom před valnou hromadou postavit jako protikandidátka?
Tak já myslím, že kdybychom to řekli ty fakticky, takže samozřejmě berme, tak Česká komora je berber, jedna, Moravská komora je demokratická, svobodná. Souhlasíte s tím, Markéto?
Tak v současné době si už úplně nemyslím, že by ta Moravská komora byla jednoznačně demokratická.
To znamená, že já si myslím, že to tak minimálně v 80-90% je. To znamená, že kdyby... Já jsem říkal Markétě, Markéto, nezískala si podporu, protože chlapi, který vedou český fotbal, a to já nechci rozlišovat, kdo je ženská, kdo je chlap, ale ve 27 letech bez jakýkoliv životních zkušeností, bez jakýkoliv možností řízení jako nějakých firm a tak dále, si neumím představit, že by se 27 letá slečna postavila do řízení českého fotbalu, a to proti Markétě osobně nic nemám. Teď sama musí potvrdit, že máme, vždycky jsme měli dobrý vztahy jako pracovně. My jsme neměli žádný střet, jako já jsem vždycky se snažil být konstruktivní, když mě řekla, že potřebuje nějaké dokumenty, doklady a tak dále. Nikdy se nestalo to, že bych já byl ten, který by chtěl něco, aby se skovalo, aby se nedalo
dispozici. Pane předsedo, já tomu rozumím. Musím se přiznat, víte, co mě překvapuje, když vás jako předsedu, který chce být opět předseda na další období, slyším s úplně klidnou tváří říkat, Česká komora je berber.
Tak já jsem takový, že to tak nazývám, protože to tak je.
Proč u toho chcete být?
Protože je to tak, že funkce předsedy je, musíte mít podporu jak Čech, tak Moravy, a samozřejmě potom je potřeba, já jsem přišel v době, kdy jsem neměl většinu ve výkonném výboru.
Počkejte, vy mi popisujete, pane předsedo, matematiku v podstatě, ale já se ptám na jinou věc. Proč chcete být u něčeho, co ovládá jeden muž, a to nejste vy ještě k tomu?
No, já chci být u toho tak, že teď doufám, že se mi podaří do výkonného výboru dostat lidi a v tom zákulisí intenzivně pracuji, to nemyslím pana Berbera, ale ostatní lidi do výkonu výboru, abych měl konečně, já jsem teď byl ve výkonu výboru, se dá říct, v minoritě, jako z hlediska hlasovacích možností, a teď doufám, že se mi podaří získat ve výkonu výboru většinu, tak abych mohl některé věci, které se mi nelíbí, a ty určitě jsou, a i směrem do toho neprofesionálního fotbalu na úrovni Čech, to určitě tam je co dělat, takže já doufám, že se mi podaří sestavit takový výkonný výbor, že budu mít větší možnosti nějakých zásadních rozhodnutí.
Tak reakce Jindřicha Šídla.
No, já nechci vůbec tobě mluvit do práce, ale jako ta otázka přece zní, nebo řečnická Mluv. Jenom. Ne, ano. Ne, ne. Ta řečnická zní, proč je Česká komora berber? Odkud se bere síla jménem berber? Proč, jak je možný, že Česká komora je šéf jednoho svazu? Kde se to vzalo? Vzalo a proč jste to nedokázal mimochodem teda zlomit za tu dobu, co jste předsedou?
To je tak, že my samozřejmě fenomén rozhodčích, ten je tady u nás neskutečný, že je to problém v tom, že rozhodčí jsou organizovaná skupina, protože jednou jste rozhodčí, když jste už věkovým limitem, tak se stáváte delegátem, a pak jsou různé možnosti, že někdo dělá delegáta v nižších soutěžích, má možnost postupovat do vyšších soutěží, na druhou stranu rozhodčí, sestupy, postupy. Já myslím, že tohle je úplně přehledný, a oni samozřejmě, když ten Roman tomu dal sofistikovanou 20-letou práci, to znamená, že on jako v podstatě pracuje ne, kdo bude předseda okresu na Plzeňským kraji, kde má svoji působnost, ale pracuje i se svými kolegy rozhodčími v celé republice na úrovni Čech a řekne, ty bys byl dobrý, ty kandiduj na předsedu okresu, a je schopný s těma lidma dát. Jeho, podle mě je to tak, že on na tom fotbale pracuje, na téhle politice jeho, co se týče voleb, 10 hodin denně, 365 dní.
Pardon, pane předsedo Pelto, obdivujete ho za to?
Neobdivuju. A samozřejmě to vždycky to bylo tak, že jsme říkali, že ty rozhodčí nám taky přerůstají přes hlavu, že už jich máme plný zuby, ale samozřejmě je ta situace taková, že nemáme sílu na to, aby jsme řekli, že musíte v každých volbách vždycky i na té okresní úrovni musíte získat ty hlasy. A oni jsou takový, že jsou organizovaní, jsou konsolidovaní, a to samozřejmě čím nižší soutěž, tím je to jednodušší, protože my samozřejmě na ty úrovni profesionálního fotbalu si s tím víme rady. Tam jako samozřejmě, když je nějaký SCS, tak je to v nějaký podobě výjimečný, protože si myslím, že tam se nám to zatím daří.
Pane předsedo, vydržte chvíli. Na telefonní lince se s námi v průběhu téměř celého fotbalového speciálu bude spojovat i bývalý československý fotbalový reprezentant a dlouholetý hráč Sparty Praha Václav Mašek. Dobré odpoledne, pane Mašku.
Dobré odpoledne.
Když to posloucháte, tak jaký z toho máte pocit?
No, poslouchám to tak 4 minuty, není to hezký poslouchání.
A co to znamená, že to není hezký?
No, je to horší, než si člověk představuje. Vypadá to, že se vlastně nic nezmění, jestli budou volby, nebudou volby, bude to pokračovat dál, tak jak to je.
Myslíte si, že tak, jak tu situaci popisuje pan předseda Pelta, teď jste v těch posledních 4 minutách slyšel jeho pohled na to, z jakého důvodu právě Roman Berber je tak silný, zejména v Čechách, tak myslíte si, že to popisuje korektně, že to takto je?
Já si myslím, že pana Peltu znám z těch lidí tří, kteří paní Heindlovou neznám, pana Berbera víceméně také ne, pana Peltu znám nejvíc. A ať si čtu o něm cokoliv jiného, tak si myslím, že on určitou zkušenost z toho fotbalu má, tu tam do toho dává a je zřejmě pod vlivem kliky, jak tomu rozumím, která vznikla na Plzeňsku, je to klika rozhodčích, vede jí pan Berber a nedokáže si s tím poradit. Já to vidím jako veliký problém toho fotbalu.
No, na druhou stranu, pane Mašku, vy jste podepsal minimálně podle dnešního vydání deníku Sport tu, řekněme, signatářskou akci Dejme fotbalovým kmotrům červenou. Tak váš podpis pod tím je a ta je zaměřena i proti panu předsedu Peltovi.
Já taky se ho nezastávám, ale když bych měl porovnat paní Heindlovou a pana Peltu, tak si nedovedu i v této situaci představit, že by to měla řídit ta mladá paní.
Tak, pane Mašku, zatím díky za váš komentář. Přímo s Markétou Heindlovou souvisí ještě jedna záležitost, protože, a to je spíš otázka na vás, pane předsedo Pelto, vedle dalších Markétu Heindlovou otevřeně v kandidatuře podpořil divizní fotbalový klub Malše Roudné. Na konci května, tuším 21. se hrál zápas, při kterém jeho hráči dostali 3 červené karty. To utkání pískali místo domluvených německých sudích čeští rozhodčí a zápas byl nakonec předčasně ukončen za stavu 4-0 v neprospěch Malše Roudné. Vedení klubu to otevřeně považuje za trest za podporu Markéty Heindlové. Co si o tom myslíte vy, pane předsedo?
Já si o tom myslím to, že okamžitě druhý den po utkání náměstek ministra průmyslu obchodu pan Hajdušek informoval, že SMS zprávou, který psal, že fotbal pod mým vedením je v největší žumpě za dobu, kterou ve fotbale aktivně, takže samozřejmě jsem na to okamžitě, protože jsem nevěděl v té chvíli vůbec, co se děje, jako co to byl za zápas, protože já jsem, přiznám, my jsme hráli v pátek finále poháru v Chomutově, Jablonec můj, a takže jsme...
Pane předsedo, vy jste tohleto už několikrát říkal, ale já jsem schválně zmiňoval, že ten zápas se hrál 21. května a dneska je 6. června. Od té doby jste, tak jak jste o to žádal, měl čas si tu záležitost probrat. Ano. Tak se ptám, má vedení toho klubu pravdu?
Já samozřejmě si myslím jednu věc, že a kdybych řekl, že nemá, tak mi řeknou, že jsem se zbláznil, protože samozřejmě všichni, co mám by informace od lidí z okolí, řekli, že to bylo tendenční řízení. Já samozřejmě, moje možnosti jsou následující. Já jsem si zavolal šéfa řídící komise pro Čechy, pana Votíka, protože pan Berber není ten partner pro to jednání. Pan Berber je jenom předseda západu českého fotbalového kraje. Jako. Takže já jsem si zavolal pana Votíka, chtěl jsem zprávu delegáta utkání, kde delegát utkání popsal vzniklé situace.
Pane předsedo, já se moc omlouvám. To bych předpokládal a to by předpokládal každý, že uděláte. To je prostě evidentně běžný postup, když chcete zjistit něco o nějakém zápase, u kterého jste nebyl. Tak
a já samozřejmě,
k čemu jste došel?
Došel jsem k tomu, že mě ujistil pan Votík, že delegát na utkání byl zkušený, že se všechny ty skutky staly, takže v podstatě se podle pravidel všechno bylo správně. Já samozřejmě tomu nevěřím.
Samozřejmě? To... Vy říkáte, já tomu samozřejmě nevěřím.
Já tomu nevěřím, protože bylo to tak, že byly některé další utkání v tom kole, kde došlo k nějakým vyloučením. Ne všechny souvisely jako s těma lidma, který Markétu podpořili, ale já jsem si, mi řekněte, jak já v tom, jak, co byste na mojím místě dělal, i kdyby, co můžu dělat, když mi delegát utkání popíše, že to je správně, že se to všechno, co se tam odehrálo na hřišti, je podle předpisů a já nemám jinou možnost, já není žádné televizní přenos toho nebo videozáznam, abych mohl dělat nějaké analýzy, rozbory. Já musím pracovat s těmi fakty.
Ale pochopil jsem to, pane předsedo, správně, že mi říkáte, že tím formálním postupem jste dostal informaci, že všechno bylo košer, ale vy si myslíte, že nebylo.
Já si myslím, že tam s určitou roli sehrálo ten moment toho, že se někdo chtěl pomstit. A to samozřejmě říkám tady veřejně. Někdo, já to nebyl určitě. Jako,
ale kdo se mohl pomstit za to, že Markéta Heindlová kandidovala proti vám?
Já nevím, kdo to byl, ale samozřejmě cítím z toho nějakou tendenci. Jako, a to nebudu tady dělat to, že abych vám tady zatloukal a říkal, ne, já to si myslím, že to bylo všechno stoprocentní. Já samozřejmě mám informace, že to stoprocentní bylo z hlediska rozhodování, ale já osobně z toho nemám dobrý pocit.
Markéta Heindlová, berete to jako potvrzení svého podezření, nebo jak to berete, když slyšíte to, co říká Miroslav Pelta?
Tak já si myslím, že současný předseda se je vědom toho, že tam něco v pořádku nebylo. A jestliže se zavolá pana Rostislava Votíka, který je pravou rukou Romana Berbra, tak nemůže čekat nic jiného, než mu řekne, že samozřejmě všechno bylo v pořádku. Na druhou stranu, já jsem tady chtěl upozornit na to, že já jsem ty nominace odevzdala za 10 minut půlnoc v pátek na Strahov. Od soboty od rána, od 7 hodin od rána jsem měla několik telefonátů z klubu, kteří mě podpořili, že jim bylo vyhrožováno, že byli zastrašováni a následovaly ty události, které se týkají těch utkání. Ty nominace jsem odevzdala paní Libové. Nikdo jiný v tu dobu je na Strahově neměl. A mě by zajímalo, jak jste, pane předsedo, řešil tu situaci, že unikly informace, to znamená, ty kandidatury měly být zveřejněny v úterý po výkonném výboru. Ti lidé byli oslovováni a zastrašováni, ty události se děly o víkendu. Mě by zajímalo, jaká opatření byla zavedena na Strahově během té doby, vlastně jakým způsobem se s tím vypořádáte.
Tak abych řekl pravdu, tak byla nějaká časová lhůta do 24 hodin v pátek a já v podstatě žádný předpis na to, jestli to bude zveřejněný. My jsme pak řekli, že to zveřejníme v úterý na výkonný výboru, ale jako mě ani nenapadlo, že mě ani ve snu nenapadlo, že by to bylo o víkendu nějaký téma. Protože já, abych řekl pravdu, tak jsem si sám říkal, že když že Markéta nebude mít problém sehnat těch 10 nominací, když je těch delegátů tolik, jestli to jsou z český nebo z moravský komory nebo z profesionální fotbalu. Mě to překvapilo, že nebyla úspěšná, protože já jsem si byl jistý, že i kdybych jí měl jako konkurentku, tak ona řekne projev, já řeknu projev, ona řekne, jakým směrem chce jít, já chci, jakým směrem chce jít, bude hlasování a myslím si, že by to bylo...
Sám jste, pane předsedo, říkal, že evidentně někdo pracoval proti ní v rámci asociace.
Já to vidím tak, že samozřejmě ten pocit mám, ale jako Markéta musí vědět o těch dotyčných, který ji chtěli podpořit, tak ty asi jí řekli, kdo jim vyhrožoval, proč a jaký byly důvody. Já myslím, že Markéta mě věří stoprocentně, že já v tom nemám prsty, abych měl zájem, aby Markéta nekandidovala. Já vůbec nejsem konfrontační.
Pane předsedo, poslední krátká odpověď v tomto bloku. Věříte panu předsedovi v tomto ohledu?
Tak věřím panu předsedovi, že sám osobně nikoho nekontaktoval, na druhou stranu spolupracuje s lidmi, kteří je kontaktovali.
Tak, to je první část tohoto fotbalového speciálu před víkendovou volbou nového vedení Fotbalové asociace České republiky. Teď jsou na řadě krátké zprávy.
4:30. A zprávy Radiožurnálu. Některé pojišťovny přestaly teď v době povodní plošně pojišťovat riziko velké vody. Obávají se pojistných podvodů. Peníze obětem povodní už začaly vyplácet úřady práce. Za první 3 dny zatím vydali víc než 100 mimořádných dávek. Žadatelů přitom postupně přibývá. Lidé, které postihla velká voda, mohou dostat od státu až 1 na 50 000 korun. Bez elektřiny je v Ústeckém kraji stále 7,5 tisíce domácností. Asi 1900 jich nemá plyn. Energetikům se daří postupně dodávky obnovovat s tím, jak klesají hladiny řek. Problém s pitnou vodou mají v Ústeckém kraji asi 2000 lidí v menších obcích, kam zajíždějí cisterny. V Bratislavě hladina Dunaje vystoupila na nečekaně vysoké maximum a stále roste, ale už pomaleji. 11 let starý rekord 9 metrů a 91 cm řeka překonala už ve středu. Dnes má o dalších 40 cm víc. Kulminaci v Bratislavě nově očekávají až dnes v noci. Rekord Dunaj překoná možná o 0,5 metru. Největší dětský mejdan pražské Kašpárkohraní se kvůli povodním přesouvá ze Stromovky do obory Hvězda. Termín zůstává. Koncert bude v neděli 16. června. Sport. Ruska Maria Šarapovová a běloruska Viktoria Azarenková hrají o postup do finále tenisového Roland Garros. Jejich duel sleduje v Paříži Jaroslav Flašil.
Je to obrovský boj v zatím nejvyrovnanější třetí sadě. Viktoria Azarenková už dvakrát ztratila servis. Maria Šarapovová zatím jen jednou. Ruska podává za stavu 3-2 a za schody. Z Paříže Jaroslav Flašil, Radiožurnál.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Luna v Praze a omezení na R46 se teď podrobně. V Praze v Evropské ulici v úseku od Vítězného náměstí k Horoměřické ulici. Ve směru z centra se kvůli komplikacím při povodních na trase mezi Prahou a Suchdolem tvoří dlouhá kolona. Je to objízdná trasa uzavřené pod Babské ulice, počítejte až s hodinovým zdržením. Jak teď vypadá Pražský okruh?
V současné době jsem najel u Ořechu, jel jsem směrem jako na D1, sjíždím teda na Barrandov, ale od Ořechu až na ten cest na Barrandov úplně volný, plynule to jede nějakou 70 km rychlostí a dál, co vidím směrem Lochkov, prázdná dálnice, už se to uvolnilo, takže tam už je to v pohodě. Ovšem na sjezdu okolo Plzně, tam teda byl špunt jako hrom, no, to se uvidí přes Řeporie.
A podíváme se na R46.
Ze směru Olomouc na Brno je tady před zúžením do dvou pruhů zácpa od 35. a 5. kilometru, asi kilometr po pojíždí se.
Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Počasí.
Srážky už Česko prozatím opustily, mraky se začínají protrhávat. Na Náchodsku je skoro jasno, polojasnou oblohu hlásí Pardubice a Ústí. V noci čekáme jenom ojedinělé přehánky a teploty 13 až 9 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne na většině území přehánky, místy i bouřky. Ojedinělé je můžou provázet intenzivní srážky. Večer se pak vyjasní a přestane pršet. Teploty zítra mezi 19 a 23 stupni, na horách 16. Pokračuje speciál s Martinem Veselovským.
Na konci května, právě po kontroverzních zápasech na jihu Čech, se do debaty o dění v českém fotbale možná trochu překvapivě vložil i první místopředseda Občanské demokratické strany a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Dobré odpoledne, pane ministře.
Hezké odpoledne.
Co vás přimělo se poměrně ostře vyjádřit proti vedení fotbalové asociace?
Tak na mě se jako na prvního místopředsedu ODS a jihočeského předsedu ODS obrátili fotbalisté z jižních Čech, kteří byli součástí toho, co se stalo po nominaci paní magistry Heindlové, kdy ji podpořilo pár klubů, mezi nimi klub kousek od Českých Budějovic, klub Roudné, a ty čtyři kluby, které paní magistru podpořili, tak ve víkendových zápasech potom se jim přihodila taková schoda událostí, že ve čtyřech klubech dostali 10 červených karet a ty zápasy prohrály 1-15, což kterou mi přeříkali fotbalisté z Roudného, prostě byla pro mě neuvěřitelná. Mám pocit, že to je věc, která opravdu do fotbalu nepatří, a potvrdilo to takové ty mediální zprávy, které se k nám všem dostávají, že v tom fotbale není všechno úplně v pořádku.
Pane ministře, já budu citovat z článku, který otiskl Českobudějovický deník 31. května, a vy tam píšete: stát pumpuje do fotbalového hnutí ročně zhruba 260 milionů ze státního rozpočtu. To jsou obrovské peníze. A jestli si za ně v rámci fotbalu někteří jedinci kupují vliv, tak je to stav, proti kterému musí stát konat. Kteří jedinci?
Tak v médiích byly zveřejněny, řekněme, komunikace, kdy lidé kolem pana Berbra nebo pan Berber, v té komunikace poměrně jasně vyplývá, že ty dotace jsou přednostně přidělovány klubům, které je podporují na těch postech, řekněme, ve vedení té fotbalové asociace. Já jsem přesvědčen, že pokud stát, tedy my všichni, já, vy, všichni dáváme ze svých daní peníze do fotbalu, a 260 milionů není málo, tak jsou to veřejné prostředky, které by neměly sloužit k tomu, že jsou rozdělovány podle toho, kdo koho podporuje, ale měly by doputovat k těm klubům, k lidem, kteří dělají fotbal opravdu ve svém volném čase, nic za to nechtějí.
Pane ministře, já tomu rozumím, ale co s tím chcete udělat vzhledem k tomu, že stát jakýmkoliv způsobem nemůže mít vliv na dění v občanském sdružení?
Tak rozumím tomu, že nemůže mít, ona ta diskuze je v tomto smyslu taková zvláštní. No, jestliže stát někam posílá z daní daňových poplatníků 260 milionů korun, pak pro mě je nepřijatelný argument, že se stát nesmí zeptat, co se s nimi děje, a nesmí mít jakýkoliv vliv na to. Ti, co jsou ve vedení toho fotbalu, by měli mít odpovědnost tomu státu, že ty prostředky nejsou zneužívány a jsou využívány opravdu na to, na co je daňový poplatníci a stát dá. A to rozhodně není nějaký mocenský vliv dané skupiny, takže pro mě argument, že se nesmí ministr nebo vláda nebo stát a daňoví poplatníci zeptat, co se s těmi penězi děje, je prostě nepochopitelný, a já jsem o tom mluvil s panem ministrem Fialou a shodli jsme se na tom, že musí dojít k nějaké kontrole minimálně toho, jak je s těmi penězi nakládáno.
Dobře, díky za váš komentář, pane ministře, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Ve studiu jsou stále současný předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, také Markéta Heindlová, stále ještě předsedkyně odvolací a revizní komise fotbalové asociace, a také komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Pane předsedo Pelto, co říkáte na názor Martina Kuby, ministra průmyslu a obchodu?
Tak jestli něco je u nás jako naprosto transparentní, průhledný, tak je to rozdělování dotačních titulů. Já myslím, že u nás je všechny prostředky od ministerstva školství tělovýchovy od programu 1 až 5. Máme jasný klíče, kdo kolik, kam, kdy. Protože to je v podstatě...
Moc se omlouvám, pane předsedo, konkrétně program číslo 4 byl zmiňován panem ministrem v těch odposleších, kdy se jednalo na Pardubicku, a v těch odposleších, v těch přepisech bylo napsáno, jak pan Berber říká, ty dotace půjdou těm klubům, kteří stojí za mnou.
Samozřejmě došlo k tomu, že jsme rozdělovali program 4 v minulém roce, kdy jsme... A došlo k tomu, že to je tak, že... Všechny ty kluby sdružené ve fotbalové asociaci České republiky mají možnost požádat prostřednictvím fotbalové asociace o dotaci na ten program.
Pane předsedo, to je jasné.
A to pak je to tak, že výkonný výbor ty prostředky dostane. Já jsem myslel, že to je tak, že to předsedové těch krajů, že nám dodali ty požadavky, protože my jsme jim řekli, kolik prostředků na každý kraj, výkonný výbor je k dispozici, a zpětná vazba z toho kraje je, takže nám přišla tabulka a to rozdělení. Já myslím, že jsme, to je Markéta ví, že jsme to nic takového na tom výkonný výboru neřešili, že by bylo
to
nějaký...
To znamená, že si to policisté ty přepisy vymysleli?
Já myslím, že tady žádný přepisy policejní nejsou, že šlo o to nějaká mailová komunikace.
Tak ta je falšovaná, nebo proč?
Abych řekl pravdu, tak já jsem žádnou komunikaci vím o tom, že pan Janata mluvil v médiích o tom, že jeho kolega je teď současný předseda, pan Blažky, který byl jako v podstatě už jako asi od pana Ferbra chystaný jako stínovej předseda, takže dostal tenhle ten signál, aby v podstatě v tom krajském výboru toho pardubického kraje asi v podstatě loboval třeba i na ostatní kolegy v tom krajském výboru na to, aby dostali tu podporu ty, kteří jsou v podstatě zpřízněný. To je tak, že zase šlo o to, že na úrovni kraje musel získat někdo nějakou většinu při rozhodování. Takže dobře, to není tak, že bychom...
Rozumím. Markéta Heindlová, jak je nakládáno v rámci asociace s penězi ze strany státu?
Tak v první řadě já jsem v lednu odmítla podepsat vyúčtování státních dotací, protože v době, kdy po mně tento podpis byl vyžadován, chyběly dva programy, nebylo vyúčtování hotové. Přesto si svaz zajistil podpis jiného mého kolegy z mé komise. To je první věc. A druhá věc je ta, že tam chybí základní zásadní klíč pro rozdělování těchto veřejných peněz. V rámci jednotlivých programů je pravda, že jsou peníze rozdělovány mezi kraje. Na druhou stranu už tam chybí nějaký klíč, který by rozděloval ty peníze v rámci toho kraje. My máme peníze, které má jeden klub a dostane třeba 10 tisíc a jiný klub na stejné úrovni dostane 300 tisíc.
Ten klíč je jaký podle vašeho názoru?
Klíč je takový, že samozřejmě jsou tam určité osobní personální vazby a využívá se to jako prostředek řízení moci. Není tam transparentní způsob rozdělování peněz mezi jednotlivými kluby.
Jindřich Šídlo a tvůj komentář.
Já mám takový dojem, že úplně nejsem si jistý, jako proč chcete být v čele toho fotbalového hnutí, jo? Protože když jste teďka popisoval tu situaci, která mohla tady na tom Pardubicku být, tak to zase jakoby vypadalo, že to vůbec nemáte v rukou, že to je něco, co se děje úplně mimo vás a co vy nemáte šanci ovlivnit. Přitom, jestli jsem to pochopil, tak o těch problémech musíte nějakou dobu vědět, minimálně od Margaret Heindlové, když nemáte podepsané vyúčtování.
Já odmítám to, že by něco bylo, že by nebyly nějaký vyúčtované nějaký programy. To vylučuju, mě to jsem dodnes neslyšel, protože generální sekretář pan Řepka, jestli je pedant na něco, tak je to na to, že máme odbornou pracovnici, která se zabývá s vyúčtováním dotací, protože my ty dotace musíme vůči ministerstvu školství, jsou určitý lhuty.
Pardon, takže... pane předsedo, jestli jsem dobře poslouchal Markétu Heindlovou, ona neříkala, že to vyúčtování není uzavřeno, že si asociace nakonec zajistila podpis, když ona ho nebyla ochotna dát nějakého jejího kolegy.
Jak říká tady kolega, pan Šídlo, ono to je tak, že já v podstatě ten proces toho, já jsem ten, který lobuje za to, aby jsme získali pro fotbal co nejvíc peněz, jak z jakýhokoliv, jestli z privátního sektoru, ze státního, ale potom ten proces toho je přes orgán, který se jmenuje výkonný výbor, a výkonný výbor pak má povinnost prostřednictvím generálního sekretáře dát Markétě Heindlové jako předsedkyni ORK její komisi vyúčtování. Já mám pocit, že bylo taky nějaký období, kdy jsme chtěli to vyúčtování, že Markéta byla v zahraničí, myslím si, že si nevymýšlím. Jako.
V době, kdy jsem já měla odezat svůj podpis a bylo před deadlinem, chybilo vyúčtování dvou programů, ty vyúčtování nebylo. Přesto ten podpis se tam přidal jiného mého kolegy. V tu dobu to vyúčtování chybělo.
Ty máš pocit, že to bylo proto, že to jsou nějaký machinace a ty si to nechtěla podepsat?
Já nebudu spekulovat. Já jsem prostě neměla vyúčtování, které bych mohla podepsat. Nechtěla jsem se připojit pod něco, co chybělo a co nebylo úplné.
Já opravdu, jestli v něčem, a tam ani pan Berber nemá jakýkoliv vliv, mimo toho, že poslal nějaký mail kolegovi, ať by bojoval v pardubickým výkonným výboru o to, aby prosadil zájmy klubu, který jsou politicky spřízněný s jeho skupinou, tak se za to ručím, protože nemám jakýkoliv pochybnosti. A musím říct, že náměstek ministra školství tělovýchovy po jednání s ministrem školství už inicioval, že se v nejbližších dnech přijde na fotbalovou asociaci kontrola, která všechny tyhle ty pochybnosti, doufám, vyvrátí nebo potvrdí. Takže my se vůbec nebráníme, nabízíme veškerou součinnost, protože tohle je věc, která by nás mohla ohrozit, protože kdyby nám přestalo ministerstvo školství tělovýchovy ty programy, jak na klukových trenkách a na ty další programy podpora státní reprezentace, tak bychom se opravdu dostali do neřešitelné situace.
Tak, pojďme ještě jednou požádat Václava Maška, bývalého fotbalového reprezentanta a dlouholetého hráče Sparty. V podstatě člověka, který fungoval v českém fotbale za, řekněme, úplně jiných podmínek, za jiného vedení. Řekněte mi, pane Mašku, vaší zkušenost. Byl fotbal, řekněme, vždycky takový, jak ho minimálně teď popisuje Miroslav Pelta, a nebo fungoval svaz jinak tehdy?
No, asi určitě fungoval trochu jinak. Nechci říct, že to bylo všechno čisté. Určitě to taky nebylo, ale to, co poslouchám teďka tady už v jádru 25 minut, tak to předčilo všechny moje iluze, které jsem si o tom dělal. Já mám pocit, že se to vymyká panu Peltovi z rukou a vnímám samozřejmě tu výzvu sportu.
Tedy deníku Sport, ano?
Ano, sedm nebo osm odstavců, který každý se týká nějaké jiné podskupiny. Některým bych se mohl vyjádřit, k jiné ne, ale samozřejmě se jednoznačně připojuju k tomu, že jakákoliv rozhodnutí nebo nějaké podvody nebo korupce, to je mi naprosto cizí a podepsal bych jakoukoliv takovou výzvu. Chtěl jsem ještě říct, že po té kampani, která se teď zvedla proti těm dvěma pánům, by každý z toho měl vyvodit nějakou svoji osobní zodpovědnost. A předpokládal bych, že třeba odstoupí ještě před tou schůzí. To je jedna věc. A druhá ještě, kterou doplním. Na druhé straně si myslím, že to není jenom o panu Peltovi a není to jenom o panu Berbrovi. Je to podle mě celá chyba v tom celém hnutí, tam bude asi ten problém. A představa, že když tyto dva páni odstoupí, že ten fotbal bude čistý a krásný, to je naprosto milná.
Tak, pane Mašku, díky za vaše názory. Naschledanou.
Naschledanou.
Ještě jedna zajímavá věc je na celém tématu, o kterém se bavíme, jenom připomínám, že posloucháte fotbalový speciál Radiožurnálu před sobotní valnou hromadou, která bude volit nové vedení fotbalové asociace. Radiožurnál oslovil tři největší sponzory českého fotbalu, firmu Gambrinus, T-Mobile a Českou poštu, s nabídkou, aby se této debaty zúčastnili. Všechny firmy odmítly s tím, že vlastně příliš netrápí, co se ve fotbale, nebo spíš ve fotbalové asociaci děje. A například T-Mobile říká konkrétně, že tato společnost nikdy nekomentuje situaci v České fotbalové asociaci. Dlužno podotknout, že na facebookovém profilu jednak Radiožurnálu, tak 20 minut Radiožurnálu je k vidění, nebo jsou k vidění všechny tři odpovědi těchto tří firem, jakým způsobem se vlastně vyhly účasti v této debatě. Jindřich Šídlo z Hospodářských novin. Zajímal by mě, Jindřichu, tvůj názor na to, proč jsou jednak dvě soukromé firmy a pak ta jedna státní, tedy Česká pošta, tak netečné k tomu, co se ve fotbalové asociaci děje? A jenom tam dávají peníze.
No a otázka, jak dlouho ještě budou. Jo. Jako mě by zajímalo, já myslím, že tady se opravdu, že jako důvěru, a to je váš pak úkol. Vy jste tady říkal správně, že vy musíte schránit pro ten fotbal peníze. Český fotbal, na tom zejména klubovej, je finančně poměrně dost dramatický, protože snad kromě Plzně všechny týmy prodělávají. Že? Říkám to správně. A jediné, co ten fotbal má, je fotbal, že je z diváků a z důvěry, kterou ti diváci prokazují tím, že utrácejí své peníze za produkty s tím spojené, ať už od lístku až po řekněme věci, které jsou spojené ze sponzory. V okamžiku, kdy o tu důvěru přijdete, a já si myslím, že oni tady přicházíte jako velmi, velmi rychle, tak se ten fotbal může i kvůli tomu dostat prostě do daleko složitější situace, protože mě by zajímalo, kdo s tím bude chtít být spojen. kdo bude chtít být ještě tak dlouho spojován s produktem, který prostě sportovně, řekněme teď někde průměrný, nebo možná, že lehce nadprůměrný, vy budete říkat, ale jeho pověst je prostě velice, velice špatná. Já si myslím, že to je velké riziko, kterému budete velmi brzo čelit.
Myslíte, pane Pelto, že budete čelit takovému riziku?
Já musím říct, že samozřejmě to vnímám, protože opravdu fotbal je pro lidi a my chceme mít plný stadiony a důvěru a i pro mě je nepříjemný, že ta kampaň, která je poslední, kde pak se odráží na tom, že přijdu na stadion a lidi skandují třeba i moje jméno, Pelta Ven a tak dále, to nikdo není takový imunní, nebo já nejsem takový imunní, že by mi to nevadilo. Na druhou stranu musím říct, že zatím je to tak, že přesto, že to není teď ta výzva týden stará, nebo že jsou volby, já myslím, že ten fotbal se potýká, jestli to bylo za mě, nebo i za Ivanáška s různýma problémama, ale jedna věc je zatím jasná. Přes všechny tyhle ty problémy je nárůst příjmů, jak fotbalové asociace České republiky, tak společnosti STES v desítkách procent a teď jsou před podpisem tak významný kontrakt pro společnost STES na prodej televizních práv národního mužstva, tak i vstup významného partnera, který přečí výrazně tu částku, o kterou jsme přišli, protože za dobu mého působení přišlo se o jediného sponzora a to je Česká spořitelna, ale teď už máme před podpisem náhradu, takže
já musím říct, že velice zajímavém kontextu, pane předsedo, prosím, pojďme ještě k jednomu tématu, které je také bezesporu důležité. Od 1. července začne ve fotbalové asociaci České republiky platit nový disciplinární řád, který kromě jiného přináší jednu změnu. Oproti starému řádu snižuje možný zákaz činnosti za, řekněme, nekalé jednání, včetně korupčního jednání, z 15 na 5 let. To znamená, že ten daný člověk, který se například dopustí korupčního jednání, a teď se nebavíme o nějakém trestním stíhání a tak dále, tak bude moct svoji činnost ve fotbalové asociaci v rámci českého fotbalu vykonávat už za 5 let místo 15 podle starého řádu. Proč jste tu změnu udělali?
Tak já jsem se na to ptal kolegů, kteří připravovali ty legislativní změny a důvodem je to, že v podstatě my máme možnost, v případě, že někdo udělá korupční jednání, tak zásadní problém ve fotbale, takže máme možnost to vyloučit z členství. To já myslím, že na tohle by spíš odpověděla právní Markéta, která se zúčastnila těch jednání.
Ona bezesporu odpoví, ale mě by zajímalo, proč podle vašeho názoru snižujete tento limit z 15 na 5 let?
Protože chtějí využít ten instrument toho vyloučení z našich řad jednou provždy.
Tak ho můžete využít a nechat tam 15 let, nebo se pletu?
Samozřejmě je to věc k diskuzi, já jako... To není výmluva, já jsem samozřejmě, protože kolega taky aktuálně CZ, pan Mádl s tím přišel, tak já jsem tu normu nepřepravoval, to připravovali, tam se byly nějak dvě normy, jedno, co navrhoval disciplinární komise,
ale
a druhá.
Vedete pořád ještě fotbalovou asociaci?
Vedu.
Ano.
Takže samozřejmě ani o tom, když jsme to schvalovali, tento dokument, tak v tom nebyl nikdo, včetně Markety, tam nikdo neargumentoval něčím, že by došlo k nějakému takovému razantnímu snížení, a protože mi to teď vysvětlovali zpětně, že...
Takže rozumím tomu správně, že jste si toho nevšiml.
Přiznám si, že jsem tu normu nečet.
Markéta Heindlová, je tento postup správně, je ta interpretace Miroslava Pelty, že byste u toho byla mlčela, jste správná?
Ta situace byla taková, že existovaly dva disciplinární řády. Já jsem se účastnila na vlastně přípravě toho disciplinárního řádu bývalého předsedy disciplinární komise pana magistra Goldy. Tento druhý disciplinární řád vzešel z legislativně právního oddělení. Dlouho ta situace byla taková, že nebylo vlastně i současné vedení fotbalu nebylo schopno vyřešit, který ten disciplinární řád bude předložen. Já jsem se podílala na tom druhém disciplinárním řádu.
A to je ten, který nebude teď
který
platit.
Nebyl přijat. Mm-hmm.
A kdybyste byla u toho, kdy se pracovalo na tom, který teď bude platit od 1. července, tak byste k tomu řekla co?
Tak samozřejmě tam je celá řada věcí. Já jsem hlavně poukazovala na to, že podle mě naprosto nejideálnější a nejtransparentnější cesta by byla přijmout ten disciplinární řád FIFA, který platí. Přizpůsobit ho samozřejmě částečně českým podmínkám, ale řídit se pořád těmi mezinárodními evropskými předpisy, na což se snažím poukazovat od té doby, kdy jsem do fotbalu přišla.
Jindřich Šídlo se hlásí o poznámku.
Kačičkou poznámku. Já jsem si vzpomněl, jak jsme spolu dělali s panem předsedou Peltou loni rozhovor na Stéhově a on tam jako doklad toho, že fotbal se přece jenom od té aféry před 10 let od Ivánka Kamaráde očistil, jako tak uváděl také to, že dneska jsou ty testy v podstatě likvidační, které hrozí za korupci. Přijde mi teda zajímavé, že během roku jako to, co vy označíte za v zásadě fungující a odstrašující, tak se má měnit. Nerozumím tomu, upřímně řečeno.
Miroslav Pelta.
Rozumím tomu, co říkáte. Výklad legislativně oddělení fotbalové asociace je takový, že pro ty zásadní omily a ty tresty korupční budeme ty lidi vylučovat z našich řad.
To znamená, že kdyby to někdo, pane předsedo, chápal jako, řekněme, taková hezky pootevřená zadní vrátka, aby lidi, na který nám záleží, za 5 let opět mohli být zpátky v českém fotbale, i přesto, že spáchli nějaký korupční trestný čin, tak by to chápal špatně?
Já doufám, že to takhle nikdo, ten, kdo to připravoval, takhle neuvažoval.
Ještě Markéta Hendlová?
Mě by zajímalo, jakým způsobem chce fotbalová asociace vylučovat korupční nebo potenciální viníky za korupční případy, když vůbec korupční případy neřeší. Disciplinární komise v současné době je naprosto paralyzována a jediný korupční případ, který my tam máme, vůbec v současné době neřeší. Z titulu povelu pana předsedy.
Tak ještě odpověď Miroslava Pelty.
Tak já myslím, že ta situace je naprosto jasná. Korupce je trestný čin a my nemáme jakýkoliv možnosti, aby jsme tu korupci dokázali. My nemůžeme nasadit operativní techniku a další věci, které jsou s tím spojeny. Tak já jsem po konzultaci s policií České republiky jsem se rozhodl, že budeme postupovat v případě podezření z korupce, že to předáme policii ve chvíli, kdy budou sdělení obvinění, takže se to vrací na půdu na fotbalové asociace a to platí. To i tak v podstatě už dneska, když se bavíme o křetinské otažce, to je téma, kdy v podstatě probíhají nějaké úkony ve chvíli, kdy budou ty úkony u konce ze strany policie, tak samozřejmě se to vrátí na půdu disciplinární komise. Já myslím, tak, že tohle je takhle správně.
Chci po vás třech tady ve studiu a na závěr fotbalového speciálu Radiožurnálu krátkou odpověď na velice jednoduchou otázku. Začne Markéta Hendlová. Po té sobotní valné hromadě a po zvolení nového vedení. Změní se český fotbal?
Jednoznačně nezmění, a když tak jedině k horšímu.
Proč?
Protože ti lidé, kteří budou zvoleni, nominace známe, tak samozřejmě se posílí daleko více pozice Romana Berbra a domnívám se, že současný předseda bude pouze, a za to se teď omlouvám, takovým bílým koněm.
Jindřich Šídlo.
Já si myslím totéž, dokud bude Berber Čechy, jak tady několikrát padlo, a dokud bude rozhodovat jeho hlasy, tak se v tom fotbalovém hnutí nic nezmění.
A nakonec současný a také kandidující předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta.
Já si myslím tak, že tím, že Roman Berber jde do funkce místopředsedy, která už je ta funkce tím, že veme jakoukoliv musí vzít tu zodpovědnost za tu minimálně tu českou komoru, takže bude pod tím drobohlem jak médií, tak nás. Já doufám, že se nám podaří společnýma silama, ne s Romanem Berber, obecně s celým výkonným výborem, protože to je bez toho, aniž bychom získali důvěru veřejnosti zpátky do nějakého normálu, tak si myslím, že ten fotbal by se vydal cestou, kterou by si nepřál nikdo z nás.
Hosty tohoto fotbalového speciálu, který vysílal Radiožurnál před sobotní volbou nového vedení fotbalové asociace České republiky, byl její současný předseda, který také kandiduje, Miroslav Pelta. Díky za váš čas.
Taky děkuju.
Proti němu seděla končící předsedkyně odvolací a revizní komise fotbalové asociace Markéta Hendlová. Díky i vám.
Já vám děkuji.
A také tu byl komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Jindřichu, díky i za tvůj čas.
Taky děkuji, nashledanou.
Takový byl speciál Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu s Martinem Veselovským.